Díky za tu možnost, příležitost tady s vámi sdílet. Věřím to, co jsem přijala od Pána pro vás. Na úvod bych se pomodlila a pak vám prozradím, o čem budu mluvit a pustíme se do toho. Děkuji, Pane Ježíši, za to, že mluvíš ke své církvi, že mluvíš ke svému lidu i ke každému jednomu z nás. Díky za to, že jsi s nás vyvolil a že jsi s nám dal poznat. Díky za to, že jsme tvůj lid, tvoje nevěsta, že se můžeme připravovat na setkání s tebou, se svým ženichem. A tak prosím za to, aby si proměňoval naše srdce, aby jsi nás proměňoval jako církev i jako jednotlivce. Prosím za to, abychom se ti víc a víc podobali, abychom byli jako ty a abychom zjevovali tebe tady na zemi. Amen.
Amen.
Dneska bych ráda mluvila na téma odpuštění ze srdce. Minulý týden byly letnice, což je připomenutí toho, že první církev byla pokřtěná Duchem Svatým, že byl Duch Svatý vylitý na nás, na Boží lid. A ta zásadní změna, která tu chvíli nebo v té době nastala, byla, že Bůh už nebyl s učedníky, ale Bůh byl vevnitř, v učednicích. A to byla tak zásadní změna, že to úplně prostě změnilo běh dějin. A ta dobrá zpráva o tom, že Ježíš zaplatil za naše hříchy, se začala šířit po celém světě. Duch Svatý je jeden ze tří, jeden z Boží trojice. A je tady s námi, je v nás. A někdy může působit v nás a někdy se to může plést s působením satana. Satan je taková Boží opice a snaží se Boha napodobovat a někdy to může být podobné, i když to vede k úplně opačným výsledkům. A tak zatímco Duch Svatý usvědčuje z hříchu, to znamená ukazuje konkrétní problém, tak Satan obvinuje. Je to takový ten neurčitý pocit, že něco děláte špatně, nebo někde něco ve vás je špatně, takové to jako hledej šmudlo, běž se napravit. A od Ducha Svatého to vede k životu, od Satana to vede k výčitkám, k nejistotě, k nízkému sebevědomí. Zatímco Duch Svatý vede, Satan svádí. Vypadá to podobně, ale to vedení vede k životu, to svádění vede ke smrti. A zatímco Duch Svatý připomíná Boží slovo, Satan připomíná lži, selhání a nezdary. A jak poznáte, jestli je to z ducha nebo od toho zlého, tím základním ukazatelem je Bible. Pokud to je v souladu s Božím slovem, je pravděpodobné, že to je z ducha Božího. A poznáte to podle ovoce. Činnost ducha nebo Duch Svatý uzdravuje, vede k životu, k radosti, k pokoji a k prohlubování vztahu s Bohem. A jedna z věcí, ke které nás Duch Svatý vede, je odpuštění. A není to úplně snadná věc a není to samozřejmá věc. Bible mluví o tom, že máme odpouštět ze srdce. A srdce to není myšleno jen ten fyzický orgán, protože odpustit z toho fyzického orgánu to jako nedává úplně smysl. Ale srdce je naše nitro, to, co jsme po té duševní a duchovní stránce, to, jak sami sebe prožíváme. A o něm se v Bibli píše spousta věcí o našem srdci. Mimo jiné, že ho máme střežit víc než cokoliv jiného. Protože z něj vycházejí prameny života. Ne z naší pusy, ne z našich rukou, ale z našeho srdce. Proto je tak důležité ho střežit. O králích Judska se můžeme dočíst, že činili to, co je správné v Božích očích, ale ne celým srdcem. A to bylo psané o králích, kteří následovali Hospodina, fyzicky vykonávali všechny předepsané obřady, ale jejich srdce bylo od Boha daleko a nevymítili žádné z model, žádné z posvátných sloupů a dál v Izraeli bujela modloslužba. A může se to stát i nám, že máme vnější formu zbožnosti, že dodržíme všechny předepsané úkony, navenek to vypadá dobře, ale nechodíme s Bohem celým srdcem. Srdce je něco, co není vidět. Srdce je mezi námi a Bohem a neexistuje člověk, který by to dokázal posoudit. Ten, kdo to rozsuzuje, je Bůh. A Bůh o sobě říká, že hledí k srdci, že nehledí na člověka. Není pro něj zas tak důležité, jak se chováme navenek, ale je pro něj důležité to, co máme uvnitř. V Biblii se píše, že máme celým srdcem dělat různé věci. Celým srdcem máme důvěřovat Bohu. Celým srdcem ho máme hledat. Celým srdcem máme střežit Hospodinův zákon. Celým srdcem ho máme chválit a máme milovat Boha z celého srdce. A to, jestli to máme v našem srdci nastavené dobře, poznáme podle vnějších skutků. Ale ty skutky nejsou úplně měřítkem. Jak už jsem říkala, dá se chovat hezky a vevnitř mít hnůj. A to popisuje, anebo můžete mít v srdci to nastavené dobře a potom ty věci vycházejí opravdu ze srdce a jste s Hospodinem celým srdcem. Mluví o tom Ježíš třeba v Lukášovi v 6. kapitole, 45. verš, říká, dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé. Neboť ústa mluví z přebytku srdce. Pokud chcete vědět, co máte ve svém srdci, zamyslete se nad tím, o čem mluvíte. Je to dobrý. O srdci se píše, i když to tam není úplně na první pohled vidět, v Matoušovi 5. kapitole Vašku vykradutí kázání nahoře. To jsem ráda. Já jsem doufala, že mi odpustíš.
Třeba už to bylo.
Ze srdce odpustíš. Myslím si, že jsi to tu zmiňoval, že to není nic novýho. Přečtu Matouše 5. kapitolu od 17. verše dál. A chvilkama se budu zastavovat a něco vám k tomu povím. Nedomnívejte se, říká Ježíš, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království nebes nazván velkým. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Učitelé zákona a farizeové byli lidi, kteří byli v popředí náboženské obce a náboženského vedení v Izraeli a byli to právě ty lidi, kteří navenek působili velmi dobře. Dodržovali všechny ty zákony, ale v srdci to úplně dobrý nebylo. Ježíš dál pokračuje. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo by se bez příčiny hněval na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, to znamená prázdný, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé gehenně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmiř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci a byl bys uvržen do vězení. Amen pravím tobě, jistě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř. Pak to pokračuje dál. Ježíš tam mluví o cizoložství. Ten princip je tam podobný. Vražda je něco, co je vidět. To si všimnete, když je někdo někde zavražděný. Ale Ježíš mluví o tom, že to není jen o té fyzické vraždě, ale je to taky o našem srdci. Že pokud se v srdci hněváme na svého bratra, a to nemusí vůbec být vidět, tak i tohle znamená, a je to úplně stejný problém, jako bychom ho zavraždili. A podobně tam potom pokračuje dál, že cizoložstvo není jen o tom fyzickém aktu mít s někým sex mimo manželství, ale že už když v srdci přemýšlíme nad tím, že bychom se s tím druhým vyspali, tak je to smilstvo. A zase to není o tom, co je vidět, je to o tom, co máme uvnitř, v našem srdci. Když tady Ježíš mluví o té vraždě, tak tady dál pokračuje, že když přinášíme svůj dar na oltář a cestou k tomu oltáři si vzpomenem, že někdo má něco proti nám, tak máme jít za tím člověkem a dát to s ním do pořádku. Já jsem si vždycky představovala, že je to jako, když jdu do sboru, že bych se měla omluvit ostatním za svoje chyby, které jsem udělala. Ale jestli to čtu dobře a klidně mě opravte, tak mám pocit, že to tu Ježíš říká obráceně. Když si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, jdi a omluv se mu. To ne, že já jsem naštvaná na někoho, že on mi ublížil, ale já dělám něco, čím ubližuju někomu jinému. A vzpomenu si, že to tomu člověku vadí, tak dřív, než zajdu za Bohem, bych se měla tomu člověku jít omluvit a dát to s ním do pořádku a poprosit ho za odpuštění, že ho tím dráždím. A je to trošku vyšší způsob přemýšlení, nebo jak to říct, není to o tom, že já se mám dobře nebo špatně, mě někdo urazil nebo mi šlápnu na kuří huko. Je to o tom, že já dělám něco, čím ubližuju. A je to ten způsob přemýšlení, není to o mně, ale je to o tom, o těch druhých. A odpustit se srdce, to je nevynutitelné rozhodnutí. Je to rozhodnutí žít dobrovolně z důsledky chyb toho druhého. Z důsledky chyb druhých budeme žít, tam prostě se to nedá změnit. Co se stalo, stalo se. Ale můžeme s těmi důsledky žít dobrovolně a pak to vede ke smíření, anebo nedobrovolně a pak to vede k hněvu, hořkosti nebo vzdoru. Smíření působí život, hněv, vzdor a hořkost smrt. A smířit se s někým, odpustit mu, znamená nechat toho druhého jít a důvěřovat, že Bůh je spravedlivý a že on se postará o to, aby nám byla zjednaná spravedlnost. Někdy mají lidé pocit, že tomu druhému prostě nemůžou odpustit to, co jim udělal. Že to je tak velký, že se to prostě nedá odpustit. Ale neodpuštění je, jako kdybyste každý den polikali tobolku plnou jedu a měli jste pocit, že tomu druhému ublížíte. Tomu druhému je to upřímně úplně ukradený, jestli ten jed polikáte nebo nepolikáte. Je to o vás, jestli se budete nebo nebudete užírat tou věcí. Lidi se často ptají, jak můžu žít podle Božího zákona, když je to tak svazující. Myslím si, že Boží zákon není svazující, že je to naopak cesta ke svobodě. A to, když Ježíš říká, abychom odpustili, tak to není kvůli tomu druhému člověku, to je kvůli nám, kvůli našemu srdci, abychom my mohli být uzdraveni a mohli žít ve svobodě. Abychom nemuseli každý den být znovu a znovu zraňováni chybami druhého člověka. A ty chyby, které se staly, skutečně nezměníme, ale můžeme s jejich důsledky žít dobrovolně, ve smíření, anebo v hořkosti. Odpustit neznamená zapomenout, co bylo. Neznamená nad tím mávnout rukou a říct dobrý, v pohodě. Ani Bůh nad chybami druhých nemávne vždycky rukou. Když zhřešil Saul a obětoval sám bez Samuele oběť, tak mu Bůh odňal království. Naproti tomu, když zhřešil David a činil pokání, tak mu Bůh království neodňal. Bůh je připravený odpustit. A odpustit ze srdce znamená, že když byste měli se s tím člověkem setkat, tak už je to bez hořkosti, bez hněvu, bez bolesti. Odpuštění je první krok, který umožní Bohu zahájit hojící proces. A ten proces může trvat dlouho. Když někomu půjčíte peníze a on vám je nevrátí, vy se rozhodnete mu to odpustit, tak to ale neznamená, že když přijde znovu a bude chtít peníze, že mu je znovu půjčíte. To, že odpustíte, neznamená automaticky, že tomu člověku budete důvěřovat. A je to v pořádku být opatrný, protože máte špatné zkušenosti. Přemýšlela jsem, a to je možná otázka k diskuzi na skupinky třeba, to tady asi úplně nevyřešíme. A určitě bude fajn, když se na skupinkách budete zamýšlet nad tím, jestli jste odpustili a jestli odpouštíte, jestli je to pro vás lehký nebo těžký. Ale to, nad čím jsem včera přemýšlela, je, jestli Bůh, když mě odpustí moje selhání, jestli mi důvěřuje potom a jestli mi stoprocentně důvěřuje. Nebo je to jako, když já jsem půjčila ty peníze a někdo za mnou přijde znovu a chce znovu půjčit peníze, že mám problém je znovu půjčit a doufat, že s nimi správně naloží. Přemýšlela jsem, že když Bůh by mi svěřil nějaké peníze a já jsem je investovala špatným způsobem a poprosila ho za odpuštění, mám pocit, že jako je připravený mi znovu ty peníze svěřit a zkusit to se mnou, no? Že v tomhle je Bůh, jak to říct, chová se v tom možná naivně, bychom řekli po lidsku, jakože že nám dává novou šanci a je připravený nám znovu stoprocentně důvěřovat. A to neznamená ale, že zapomněl na to, co bylo předtím, jenom prostě nám chce dát novou šanci. A přemýšlela jsem ještě, jestli kdyby někdo měl problémy s tím, že kradl peníze, tak jestli by mu Bůh byl ochotný svěřit nějaký finanční obnos, nebo ho třeba povolat do bankovnictví, aby byl bankéřem, nebo tak.
Bůh je láska, láska nepočítá křivdy.
Já si myslím, že jo. A myslím, o to těžší mi to přijde pro nás, pro lidi. Nebo přijde mi to jako děsivý, že pokud mám odpouštět tak, jako odpouští Bůh, a v Bibli se to píše víckrát, že máme odpouštět tak, jako odpouští Bůh, tak to ale znamená, že kdyby za mnou přišel někdo, že chce půjčit peníze, tak já mu je jako znovu půjčím. A věřím, že je s nima správně naloží a že mi je vrátí. A když přijde po 150., tak já pořád jako věřím, že mi je vrátí. A neumím si to úplně po lidsku představit. A v tuhle chvíli kážu i sama pro sebe, nejen pro vás. Je to pro mě strašně těžký a v tuhle chvíli nepředstavitelný. A věřím, že jednou dorostu do tohohle a že se v tom nechám proměnit natolik, že budu jako Bůh. ale nejde mi to zatím. K tomu, že máme odpouštět, nás motivuje to, že Bůh zcela odpustil nám. A odpustil nám tak, jak jsem říkala teďkon, odpustil nám tak moc, že znovu naivně prostě je ochotný nám svěřit úplně všechno, co má a doufat, že to jako dobře dopadne, že to zvládneme. A o odpuštění Ježíš učí v podobenství, v Matoušovi v 18. kapitole, je to zapsané od 18. verše, respektive od 21. Asi to jenom přečtu, původně jsem si říkala, že bychom si to mohli sehrát jako scénku, ale to by bylo na díl. Takže to jenom přečtu a můžete si to představovat jako film. Tehdy přistoupil Petr a řekl mu: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Až 7krát? Ježíš mu řekl: Pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. To znamená jako vždycky, když přijde. Proto je království nebes podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho jeho pán prodat i se ženou a dětmi, i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: Měj se mnou trpělivost, pane, a všechno ti vrátím. I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říkaje: Zaplat mi, co dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho: Měj se mnou trpělivost a zaplatím ti. On však nechtěl a šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tehdy si jeho pán zavolal a řekl mu: Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou? A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i můj nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. To, že jsme schopni odpustit tak, že nepočítáme křivdy a jsme připraveni znovu a znovu se stát těmi blázny pro Krista, ta motivace k tomu je to, že Bůh odpustil nám a odpustil nám dokonale. Nepočítá nám žádný náš hřích, pokud ho poprosíme za odpuštění. A to, jestli se rozhodneme odpustit nebo neodpustit, má zásadní důsledky. A to, že tenhle otrok se rozhodl neodpustit svému otroku, mělo za důsledek, že jeho pán vydal mučitelům, dokud celý dluh nesplatí. A ve své psychiatrické praxi se často setkávám s tím, že lidi mívají psychické problémy a když se jich ptám na jejich rodinné poměry nebo vztahy s okolím, často na to neodpuštění narazím. Je to tak zásadní věc, že to může mít až zdravotní důsledky, to jestli odpustíte nebo neodpustíte. A druhá věc, má to důsledky duchovní. A v modlitbě Páně se modlíme a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A jestli odpustíte vašim viníkům, ale připomínáte si ty staré křivdy pořád znovu a znovu, tak se vlastně modlíte, aby vám Bůh odpustil, ale znovu a znovu si jako připomínal ty blbý věci, které jste mu udělali. To o to, aspoň já osobně teda, o to úplně nestojím. A tak odpustit ze srdce je prostě nechat jít toho člověka, nevracet se k tomu a znovu se k němu chovat, jako by se nic nestalo. Přijmout důsledky jeho chyb a žít s nimi dobrovolně. A to neříkám, že to, co se vám stalo, je lehký nebo těžký, nedokážu to posoudit. Žiju jiný život a vím, že pro vás to může být hodně, hodně těžký a bolavý, to, co se vám stalo. A v Biblii Ježíš říká, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobřečiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Myslím si, že stejně tak jako odpuštění nebo ten příkaz odpouštět není kvůli těm lidem kolem nás, ale kvůli nám samotným, tak i tenhle ten příkaz, milujte své nepřátele a žehnejte těm, kdo vás pronásledují, není kvůli těm lidem kolem nás, ale kvůli nám samotným. A je to kvůli tomu, že když žehnáte lidem, kteří vás nemají rádi, tak se to neslučuje s tím, abyste měli hořkost vůči těm lidem, abyste se na ně zlobili a naopak to vede k odpuštění. A je to hodně těžký rozhodnout se žehnat, ale znovu je to rozhodnutí, který může udělat každý z nás svobodně. Bůh nám ze srdce odpustil, pokud jsme ho o odpuštění požádali. Díky tomu máme pokoj a smíření s nebeským tátou. Máme v nebi tátu díky tomu. A díky tomu je Duch svatý vylitý do našeho srdce. A Duch svatý je v našem srdci do té míry, do jaké míry ho tam pustíme. A pokud si držíme nějaké neodpuštění, tak Duch svatý tam v tom koutě srdce není. A pokud tam není Duch svatý, tak je to cesta, kudy do vašeho života může Satan svobodně zasahovat a rád to udělá. A tak bych se na závěr chtěla pomodlit za to, aby naše srdce bylo celé s Hospodinem, abychom dokázali se srdce odpustit našim bližním, ale i třeba sami sobě, anebo Bohu. Bůh není někdo, kdo by dělal chyby, ale může se stát, že vnímáte nějakou domnělou křivdu, kterou vám Bůh udělal. A je potřeba Bohu odpustit i ty domnělé chyby, které v sobě nesete, a ty domnělé křivdy. Pane Ježíši, tak děkuji za to, že ty jsi šel na kříž kvůli nám, abys zaplatil za naše hříchy. A díky za to, že pokud požádáme o odpuštění, tak ty nám dokonale odpustíš a jsi znovu a znovu připravený nám svěřit všechno, co máš a doufat, že to dobře dopadne. A tak prosím za to, abys nám dal sílu ze srdce odpustit sami sobě, svým bližním a pokud je potřeba, tak i tobě. Prosím za to, abys dal smíření do našich vztahů a abys nám pomohl ty věci dotáhnout do konce a předat do tvý ruky, abychom nepočítali křivdy svým bližním, abychom dokázali znovu a znovu důvěřovat a být v tom ve tvý lásce, tak jako ty máš plnost svý lásky. Duchu svatý, prosím za to, abys teď přišel, aby ses dotýkal našich srdcí a ukazoval nám, kde si neseme ještě nějaké zbytky neodpuštění, kde počítáme ty důsledky a kde to pořád ještě bolí a je tam hořkost. Prosím za to, abychom dokázali ze srdce odpustit a dát tohle do pořádku teďko. Amen.
Amen. Já mám ještě takový heretický, praktický dotaz.
Ano, jsem s ním.
Na který si nejsem jistý, že znám odpověď, protože bych chtěl slyšet od kazatele názor. takový drastický příklad, a to je domácí násilí. Kdy třeba i ten jako násilník, nechci být teď stereotypní, ale řekněme, že je to pan manžel, je násilník a o tom odpuštění třeba pořád mluví a pořád to opakuje. Jak z toho?
Těžko. Tam je, jako, ta cesta není snadná a domácí násilí, který se opakuje znovu a znovu, je těžká situace. Za mě doporučuji vyhledat pomoc někoho dalšího, svěřit se s tím, že se doma něco děje. Být připravený a odpustit 70x, 7x, opravdu každý to násilí znovu a znovu. Ale existují i odborní instituce, které pomáhají těmhle lidem. Třeba Bílý kruh bezpečí doporučuju, tam se určitě můžete obrátit. A doporučuju zvážit oddělení domácností těchto dvou lidí. Není naší povinností nechat si ubližovat znovu a znovu.
To bylo jádro mojí otázky ve chvíli, kdy jsem opakovaně obětí a opakovaně jsem rozhodnutý odpouštět, ale jestli jako mám nechat znovu tu situaci dojít do stavu, kdy třeba mě to jako poškodí.
Určitě to není naší povinností znovu a znovu si nechat ubližovat. Zvažte to, je možný, že si to Bůh chce použít, že jako neodcházíte z toho vztahu, ale osobně si myslím, že je lepší nechat si posloužit, uzdravit to a řešit to jako uzdravený člověk, než jako člověk, který ho to ničí znovu a znovu. Zraněný těžko může někoho zachraňovat, naopak je potřeba být zdravý a silný, abyste mohli někomu pomoct a zachránit ho. Rozumím tomu, že ta žena třeba by mohla mít pocit, že chce zachránit svého manžela skrz to, že neodchází a trpí a přijímá ty rány znovu a znovu, že to jako svědčí o Kristově lásce. Myslím si ale, že to může dojít do bodu, kdy ta žena je natolik zraněná a ublížená, že není schopná tomu manželovi pomoct a je potřeba, aby odešla prostě někam stranou, uzdravila se nebo nechala Boha uzdravit ty rány, nechala si posloužit dalšími lidmi a pak je možný s tím manželem znovu nějak navázat vztah a kontakt a zkusit to řešit. Tak jestli, ale je to jako můj názor, každá ta situace je možný, že ji bude potřeba řešit individuálním způsobem.
Děkuji.
Ano.
Já říkám, že je zajímavé, že jsem si uvědomil, že člověk, když něco dělá cokoliv, že? Když ho dělá poprvé, tak mu to jde. Když ho dělá poprvé, tak už mu to jde líp, je to lepší, ale třeba to odpouštění aspoň u mě, jo, že když odpustím jednou, to je dobrý, to je fajn, a pak to člověk to udělá po druhé, třetí, po čtvrtý, jak je to vždycky pro mě víc bolestivější, a kdy to jako můžu jako odpouštět. Jo. Ale jako vím, že jsem četl Božím slově, že jako pán říká, že ano, podat tu pomocnou ruku, klidně já nevím kolik, setkrát, že jo, jako to tam je zmiňovaný, ale prostě pokud pak už to jakoby není hod zbytí, jakoby, takže ten člověk jako už jako může od toho člověka jako by odstoupit, jako by, jo. Není potřeba se spíš dál třeba nějak stýkat, nebo jo, že když ho bude furt dokola prostě zklamávat a ubližovat, tak jako není třeba jako by. A jsou tak asi taky přesně jako bylo doslovná řečení, ale tam jako je.
Myslím, že je zdravý hledat prevenci těchto situací. Pokud člověk zaregistruje, že se to opakuje znovu a znovu, je možná čas zamyslet se, jestli já nemůžu přispět k tomu, aby se ty situace jako neopakovaly. A ta prevence může být odstoupit od toho člověka, ta prevence může být půjčit někomu peníze, ale mít tam nějakou podmínku nebo nějaký systém záruk, nebo jakoby pomoct tomu člověku dodržet svoje závazky. Tak, no. Ano, Vašku.
No, jde to říct, pohledem říct, pane Bože, já už na to nemám sílu, víru, prostě já vůbec to nezvládnu znovu důvěřovat a prostě potřebuji, aby ty si to odstoupil. Jako my nejsme Bůh, jo? My máme milovat jako Bůh, ale nejsme Bůh. Nejsme ještě dokonalí, můžeme do té dokonalosti růst, ale taky se lehneme.
Je to tak.
Ona asi, pardon, ona asi těžký.
Já bych chtěl vám otázku, když myslíte, že Bůh na opustí, když my o to nestojíme, když my ani nežádáme odpustit, když nám to není líto.
Myslím si, že to
je... Myslím, že ani Bůh nám neodpustí, pokud nemáme tu lítost, že jsme mu ublížili, a to samé platí pro v tom stavu mezi lidma. Pokud ten člověk nestojí o odpuštění, tak si ho ani nezaslouží.
Myslím si, že pokud člověk nestojí o odpuštění a my mu nechcem odpustit, je to naše volba. Ale jak jsem říkala, je to, jako bychom polikali ty tobolky jedu a mysleli si, že to tomu druhému ublíží. Tomu druhému je úplně jedno, jestli mu odpustíš nebo neodpustíš. Ale pokud mu neodpustíš, ubližuješ sám sobě. I když on o to odpuštění nestojí a je mu to úplně jedno, tak stejně ale ten, komu ubližuješ v konečném důsledku, si ty sám. Proto si myslím, že je důležitý odpustit, i když o to ten člověk nestojí. Kvůli tobě, ne kvůli tomu člověku. Určitě je to něco, co si zaslouží další diskuzi a nemám v kompetenci žádnou skupinku, kde by diskuze mohly probíhat, ale věřím, že vedoucí skupinek slyší a třeba k tomu ještě dají prostor na těch skupinkách.
Ne, může být prostor, to nemáte na svý ten přítek, ne?
Ale možná by bylo dobrý taky říct, že k odpuštění stačí jeden, na usmíření jsou potřeba dva.
Je to tak.
Odpustit je věc mojí volby, ale k tomu, aby došlo k usmíření, tam už je potřeba i ten postoj pokání druhé strany. A někdy je v tom trošku mýlka nebo nejasno, že odpustit znamená, že automaticky dojde k usmíření. Nemusí to tak být, ale je to tak, že prostě to odpuštění může vést k uzdravení toho, kdo byl poškozený. Já ještě třeba i k těm penězím, nebo k těm věcem, co se ptal Jakub, tak si myslím, že třeba sám, než bych někomu, kdo mi jednou, dvakrát nebo opakovaně nevrátil peníze a kdyby ke mně přišel a chtěl půjčit znovu, tak bych mu určitě nepůjčil automaticky na tadyhle máš a rovnou ti dám dvojnásobek, aby si viděl, jak je Bůh dobrý. Modlil bych se za to, jestli ten člověk nepotřebuje něco jiného, než půjčit peníze. Nesouvisí to s lakotou nebo jako neštědrostí nebo nešlechetností nebo tak, ale kolikrát se stává, že lidi, kteří opakovaně potřebují půjčit peníze, tak potřebují většinou něco jiného, než skutečně ty peníze jsou. A možná se to týká i jiných oblastí života, to jenom kvůli tomu, abychom prostě nebyli jak půjčovací automaty, dokud se nepropůjčujeme až do úplný totální chudoby a nerozdáme se úplně do nuly.
Díky za doplnění. Nechci to asi dále rozmazávat. Je to to, co jsem říkala, že pokud se vám stává, že se dostáváte opakovaně do situací, které vás zraňují, je možná čas se zamyslet, jestli ze své strany nemůžete udělat něco jako prevenci, aby se to opakovalo. Ano.
Bůh dá svobodnou vůli, jako když se to furt opakuje, samozřejmě si nevíš, že to třeba manželství vám asi dobrý, když by přistoupili oba dva, že ale já ti nevím, to poradím, jestli budeš to ne, ale jakože nám dal svobodnou volbu, jako my jsme se sami rozhodli v takém momentě, jako třeba se přes tím člověkem přestaneme stýkat, jo, protože tam pán řekl se to, že jmenuje, že jo, já nevím, že jo, sedmkrát jsem znal, sedmkrát se muset sedmkrát a pak, že jako samozřejmě, když se to opakuje, tak můžeme jako to člověk jako vyloženě, nemusíme se s ním stýkat, jo. Že ono ten překlad je, jsou různý druhý překladů, ale je pravda, že já jsem s tomu opravdu vyčerpal, že slovy a ale bylo to jako zbytla, jo, takže chci říct to, že jako, si myslím, že to s tím souvisí, protože jako asi samozřejmě Bůh je silný, že dokáže nám odpuštět, jo, dokud je doba milosti, ale já si ví, že když jakoby, by jsme byli jak u Béra, že by se takhle někdo s námi odmítal, takže pak je asi pak opravdu hodný, jo, říct si třeba dost, jo, a hodně se za ně odpustit mu a jít si svojí cestou, jo.
Díky za vaše podněty a připomínky. Moc si toho vážím, že jste našli odvahu to tady říct především a zapojit se do diskuze. Teď předám slovo Sáře a určitě budu k dispozici i po skončení, anebo na skupinkách to můžete dotáhnout ještě.
Děkuji Terce za podnětné slovo. Myslím, že máme všichni dost nad tím přemýšlet. A teďka před koncem bych pozvala dopředu Evu, Pepu a Vaška.
Eva a Vaška.
Taky si dáme nějakou písničku.
A je to z toho důvodu, že Eva
překročila hranici.
Bude se
překročila hranici, to platí.
Prostě bude mít narozeniny.
Dneska.
Má? Dneska. Tak všichni nejlepší tady.
Máme to vytvořit. Něco nealergického.
Děkuji.
Je to nejlepší. Můžeme ti požehnat?
Určitě.
Děkuji ti, pane, za Evu, děkuji ti za to, že jsi ji vysvobodil z alergie a tak tě prosím za to, že jsi ji vysvobodil i z další, aby nebylo nic, na čem je závislá, nebo co jí zužuje život. Prosím tě za to, aby jsi ji úplně vyvedl z područí toho, co není od tebe. Prosím tě za to, aby se s námi oslavil, aby to byla tvoje vizitka do tohohle z toho světa, aby Eva kam přijde, tak aby zrcadlila tvoji nádheru, lásku a moc a sílu a dobrotu. Amen.
Amen.
Amen. Máme tě rádi a jsme za tebe vděční. Ten je požená. Bůh tě má taky rád.
Ještě mám prosbu, když jste tam zostali. Mohla prýst Aneška a Babet, oni teda tu neboli, tak jsem si nepočítala jako na začátku, ale přišli včas. Takže za region vám prajeme dodatečně 18 nám a poprosím starších, či by vám požehnali.
Děkuji ti, pane Bože, za to, že jsi nám holky svěřil, děkuji ti za to, že můžou k tobě patřit, že se pro tebe rozhodli, že jdou celým srdcem za tebou. Děkuji ti za to, že máš pro ně dary, že jsi je obdaroval duchovníma darama ke společnému prospěchu. Tak vám žehnám, abyste nezakopali ty hřivny, které do vás pán vložil, abyste je použili a rozmnožili, abyste mohli slyšet výborně služebníku, dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána, tak abyste to slyšeli. Amen.
Amen. Žehnám vám, abyste dorůstali té plnosti, kterou pro vás pan Ježíš připravil, aby to pro vás byl proces radostný a abyste byli plní vděčnosti, radosti, pokoje a ovoce Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak kdo dál?
Ještě tam Jitka, ještě nějakou Jitku.
Pepa tady mi tam mnou zůstat, že říkala, že má oznámení.
Mám, taky jedno. Můžu s tím začít hned, tak jo. Trošku jsme to cestou zamluvili. 20. června bude taková zvláštní celosborová modlitební. Je to pondělí od 6 hodin. Každý nebo skoro každý měsíc poslední dobou je tam žehnáno a modleno za nějaký region. A teďka 20. června
se dostaneme tak říkajíc na paškálny, takže jsme zároveň zváni k tomu, abychom se přišli jednak modlit a jednak přišli přijmout i to požehnání. Takže nějak to, pokud možno, zakomponujte do svých plánů a diářů 20. června v pondělí od 6 večer na žertvách. To jsem jenom chtěl. A ostatní věci, pokud nebude mít Sára v oznámeních, tak bych ještě vyskočil, jak bych jsem dopředu.
Možná můžeš rovnou zůstat.
No.
Protože...
No. Jo, dobře, tak jo. Takže 10. července je to skoro za měsíc, ale letí to. Budeme mít službu na takovým tom letním celosboru na gauči ve Stromovce. Mám tady rozpis a popis, o co běží. Budu moc rád, pokud se k téhle naší čestné vlastenecké postavíte čelem, protože vzhledem k tomu, kolik nás na regionu je, tak bude potřeba nějak se o to všechno podělit, aby to bylo k Boží slávě. Tak to je jedna věc. A pak jsem měl ještě druhou věc. Za 14 dní pojedeme na ten společný pobyt nebo výjezd na dlouhý. A když jsem si tam dělal inventuru obsazenosti, tak jsem zjistil, že by mohl jet ještě jeden muž, jedna žena a jedna tříčlenná rodina, nebo sourozenci, nebo nějak takhle. Takže kdybyste třeba ještě o někom věděli, nebo se někdo chtěli připojit 24. až 26. června na tady ten náš společný výjezd, tak je to ještě možný. Přihlašte se ke mně nebo toho dotyčného, prosím pěkně, do čtvrtka 16. června. Já už pak musím upřesnit závazně ty počty a prostě pak už prostě by to bylo složitý.
No, to chtěli, já nevím, jestli se to k ním dostalo, že by...
Já na ně nemám spojení, tak bych to nechal asi na někom z mládežnické skupinky. A když to vemu teda chronologicky proti vodě, tak v pátek 17. června, to znamená od dneška za nějakých 5 dní, máme zase sousedský grilování tady na hřišti vedle Boloňský, takže můžete přijít, můžete pozvat někoho ze sousedů, anebo někoho, komu třeba by mohl takový nějaký kontakt sousedský s křesťany nějak posloužit třeba na cestě hledání víry anebo hledání Boha. Je to taková, nakonec to znáte, nízkoprahová evangelizační akce, netlačíme tam lidem prvoplánově do hlavy nějaký moudra, ale je tam prostor si popovídat a oni většinou ty témata nějak naskočejí sami, ale není to prvoplánově cílená nějaká evangelizační kampaň, spíš snaha navázat kontakty a navázat přátelství a nějaký vztahy, které pak můžou přerůst někam dál. Doplňte mě, já myslím, že z těch nejpodstatnějších věcí je to všechno. Jo, příště jsme tady až v září, jako region Hostivař, až tak. Takže se dobře nasajíte boloňskou atmosféru, neříkám omáčku. Ale příště jsme vlastně na Toulcáku v mateřském centru a potom jsme na tom dlouhým a pak už je červenec. No. Jinak, kdybyste chtěli... Pár plán na zbytek června, na léto, tak jsem jich 6 takhle vytisknul na malý papíry a v velký mám pro Danu, protože ta má ráda velký písmenka. A takže si můžete vzít potom. Ve čtvrtek bude skupinka, tady to funguje do konce června pravidelně. No. Pak se musíme domluvit. Já si myslím, že to ještě na dohodu i s ostatníma skupinkama, že bychom udělali třeba jednu společnou všechny hostivařské skupinky před tím, jak jsou dovolený.
Ale nie u nás.
Tak,
to
starší to
rozhodnou. To
rozhodnou.